Det her er Astropod, en podcast, som dykker ned i sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Dine værter er Marianne Gellert og Amalie Brohus, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Velkommen til. Den her episode er en Astropod-afstikker. Jeg har nemlig fået fint besøg af et af mine personlige idoler, og hun er også en kær ven. Hun hedder Josefina Skovgaard. Og Josefina, hun er efterfødselsvejleder, og så er hun samtaleterapeut, og så er hun også grundlægger af den forløbet eneste efterfødselsvejlederuddannelse i Danmark. Jeg har glædet mig helt vildt meget til at tale om moderskab og om efterfødsel med Josefina. Og det er dejligt, at du er her og lytter med. Velkommen til. Hej og velkommen til, Josefina.
Hej, tusind tak. Tak for at invitere mig.
Det er virkelig dejligt, at du er her. Virkelig dejligt, du er her. Vi to, vi kender jo faktisk godt hinanden i forvejen, ikke? Vi mødte hinanden, altså... Det startede jo sådan, at da jeg blev gravid med mit første barn, der begyndte jeg at følge dig på Instagram, for det havde jeg fået anbefalet af en ven.
Ja. Spændende. Og så... Jeg husker, hvem det var.
Ja, det var Mathilde. Okay. Min gode gamle ven, Mathilde. Okay. Og jeg tror, altså det her med at kunne følge dig på Instagram bare, i løbet af graviditeten, som var et kæmpe kontroltab i sig selv for mig. Mm. Det var en stor hjælp, og faktisk også sådan, altså... Jeg kan huske, at jeg sådan skrev til dig bagom, og altså, jeg brugte dig virkelig helt sådan, alt for meget i forhold til, at du ikke fik nogen penge for det dengang. Ikke? Jeg kan huske, at jeg talte med dig, inden jeg skulle til at blive sat i gang og sådan noget. Rigtigt. Jeg fik lov til at ringe til dig.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Altså, ja. Helt sindssygt.
Jeg var også lige startet der, du så jeg startet. Tror også bare, at jeg tog imod en masse erfaringer.
Ja, og jeg læssede alt af. Ja. Men altså, jeg vil så sige, at jeg jo så begyndte et efterfødselsforløb, et online-forløb hos dig efterfølgende, ikke også? Så jeg, og du hjalp mig virkelig i forhold til at komme over min sådan, efterfødselsreaktion efter min første fødsel og alt det der. Så, og så er vi jo efterfølgende blevet gode venner.
Ja.
Det er jo helt...
Det skal jeg lige sige, det plejer ikke at gøre. Det var sådan lidt uetisk på en måde.
Men, på en eller anden måde.
Men... Det skete her, og det er jo bare dejligt.
Ja, jeg er i hvert fald glad for det. Og jeg er så glad for, at du vil være med og snakke om efterfødsel i dag. Fordi jeg synes virkelig, det er et meget spændende emne, som er relevant for rigtig mange mennesker. Mm-hmm. Og jeg tror, jeg har sådan lyst til måske at starte ud med at spørge dig om sådan din egen vej til at blive efterfødselsvejleder. Altså, hvordan startede din rejse? For lige at få en præsentation af dig.
Ja, men altså, det startede jo selvfølgelig, har jeg lyst til at sige, da jeg selv blev mor. Mm. Og til september, så er det 6 år siden, at det hele startede for mig. Og på det her tidspunkt, der var der jo ikke noget, der hed efterfødselsvejleder. Så efterfødselsvejleder, det er faktisk også lidt noget, jeg har skabt, sagt med en stor ydmyghed. Fordi det er jo en masse viden, jeg har erhvervet mig, og så sat i system og kaldt det noget. Og på det her tidspunkt for 6 år siden, der var der ikke noget, der hed en efterfødselsvejleder, men vi talte heller ikke om efterfødsel. Der var ikke rigtig nogen sådan begreber, der kunne beskrive det, der skete med os efter. Vi blev mødre, og det, jeg fik som ny mor, det var noget helt andet, end det, jeg havde forventet. Det var et kæmpe, kæmpe, kæmpe chok, en kæmpe krise. Som også var indhyllet i en hel masse skam, fordi at jeg ikke forstod, hvorfor jeg ikke bare nød det. Hvorfor jeg ikke bare var glad, hvorfor jeg ikke var lykkelig, hvorfor det her ikke var så naturligt for mig, som det burde have været. Jeg tror, at jeg var cirka 4 måneder postpartum, da min veninde Anna Friberg hedder hun. Hun nævnte et eller andet med en efterfødselsdoula for mig. Og der kan jeg bare mærke, at... Eller der kunne jeg bare mærke, at det tændte noget i mig. Jeg anede ikke, hvad det var. Mm. Jeg skyndte mig bare hjem og googlede det, fordi jeg tænkte, eller havde sådan en følelse af, at det her det er noget, der mangler. Eller det er noget, jeg gerne vil vide noget mere om. Så jeg skyndte mig hjem og googlede, Og så fandt jeg sådan en hel masse amerikanske, australske efterfødselsdoula og sådan, hvad hedder de, trainingsprogrammer. Men ikke rigtig noget i Danmark.
Mm.
Og jeg var jo på barsel. Jeg havde jo bare det at gå op i, og jeg er helt sikkert et menneske, der ligesom bliver sådan stimuleret intellektuelt. Det har jeg brug for. Så jeg tilmeldte mig faktisk sådan et efterfødselsdoula-training hos en i Australien.
Wow.
Så det var online. Det var sådan det første online, jeg nogensinde havde taget. Og så åbnede jeg bare en dør ind til efterfødselen. Og sidenhen så har jeg bare åbnet flere og flere døre. Det har været lidt ligesom at falde ned i et kaninhul, der bare er fortsat i en spiral. Så derfra har jeg egentlig bare erhvervet mig en masse forskelligt viden.
Hmm.
Jeg vil, uden sådan helt at vide det, så vil jeg gerne skabe noget, der ikke fandtes. Og jeg tog rigtig meget udgangspunkt i min egen oplevelse. Hvad var det, jeg manglede som ny mor? Men også i det, jeg kom længere ind i mit moderskab, jamen så har det hele tiden været vævet ind i det, de erfaringer, jeg har haft, sådan den viden, jeg har opsøgt.
Ja. Og hvad var det sådan, hvad var det egentlig, du manglede? Eller hvad er det, du synes, man mangler, når man står der og har født?
Altså. Jamen, virkelig, virkelig mange ting.
Ja.
Hvor skal vi starte?
Hvor skal vi begynde?
Hvor lang tid har vi egentlig her? For det første, så tror jeg, at vi mangler bare et sprog for, hvad det er, der sker for os. Vi mangler rigtig meget viden omkring, hvad det er, der sker med os. Den viden, vi har om moderskab og efterfødsel i dag, det svarer lidt til, at jamen, når unge piger får menstruation for eksempel, at vi bare bliver ved med at behandle dem som børn, eller sige, jamen du har bare menstruation, og det er naturligt. Lev med det.
Ja.
Altså, det er den stemning, der er omkring moderskab og efterfødsel.
Mm.
De fleste af os går jo ind i moderskabet med sådan en forestilling om, at det her, det er bare naturligt, og at det bliver en forlængelse af den, jeg er. Det bliver bare, jeg er bare den, jeg plejer, med et barn ved siden af. Ikke?
Ja. Det var i hvert fald virkelig sådan, jeg havde det.
Ja.
Virkelig meget. Ikke? Jeg tænkte sådan, jeg kan gøre alt det samme, som jeg plejer. Jeg kan bare tage barnet med. Og jeg turde jo ikke gå uden for en dør det første halve år, i hvert fald. Jeg turde hverken tage bussen eller køre bil selv.
Nej.
Og jeg boede sådan et sted, hvor man skulle det. Man kunne ikke gå så meget til noget.
Og hvad gør det ved os,
ja,
når vi har det på den måde? Ikke?
Ja, præcis.
Det bringer jo en masse skam ind og en følelse af, at jeg gør noget forkert, fordi det burde være anderledes.
Mm.
Sådan apropos den her meget, meget store forskel, der er mellem forventninger og virkelighed. Og det, der så ofte sker, det er jo, at vi tror, at det er os, der er noget galt med, i stedet for at tænke, at det er forventningerne, der er noget galt med. Ikke?
Mm.
Det er os, vi forsøger at lave om på, eller at tænke, at der er noget, det er mig, der har en syg reaktion på det her, i stedet for at tænke, at det her, det er faktisk ret sygt,
ja,
det jeg oplever. Ikke?
Ja, præcis.
Så en ting, det er jo sproget. En anden ting er også bare, at vi ikke har, eller de fagpersoner, vi har, de er meget, meget optaget af barnet, og ikke særlig meget optaget af, hvad sker der med kvinden, når hun bliver mor? Hvad sker der, eller hvordan kan vi også støtte moren i at være den mor, hun gerne vil være?
Mm.
Jeg synes, som ny mor, der kan man godt have en følelse af at have rigtig, rigtig meget ansvar, men også samtidig et følelse af meget magtesløs, og hele tiden sådan søge uden for en selv. Der er altid nogen, der ved bedre, hvis det ikke er sundhedsplejersken, så er det måske lægen eller psykologen eller de der sådan børneopdragelseseksperter på Instagram.
Mm. Ja. Ja. Og ja, der tror jeg virkelig, sådan, hvis jeg må afbryde dig, der synes jeg virkelig, der er sådan en rigtig, rigtig fin. Altså, du hjælper ligesom folk til at mærke efter i sig selv, ikke? Mm. Altså finde en form for autonomi også, som jeg synes i hvert fald, jeg manglede rigtig meget, eller som jeg troede, jeg manglede, da jeg blev mor første gang. Altså, det var, jeg troede virkelig, jeg var nødt til at spørge alle autoriteter om hjælp. Og tænke, hvornår, altså, og det er jo sådan, kan man jo godt have det der med, altså, hvornår kommer der en voksen?
Ja.
Den følelse.
Det er jo med rette, altså både fordi, at vi er virkelig på bar bund i starten, men også fordi der er så meget forældredeterminisme i den forældrekultur, vi er i, eller vi har i dag, så der hviler jo sådan en kæmpe pres på vores skuldre omkring, at den måde, vores børn klarer sig på i verden, det er en en-til-en afspejling af, hvilken slags forældre og hvilken slags mor vi har været.
Mm.
Så det er klart, det er ikke det, der sådan Det er ikke der, vi tænker, at her skal vi prøve os lidt frem. Det er her, vi tænker, at jeg skal gøre det perfekt, fordi ellers så kommer det til at gå helt galt, ikke?
Så skaber jeg traumer, og jeg gør... ja,
præcis. Ja, nemlig. Så noget af mit arbejde handler også om at optravle hele den her sådan, forældrekultur, som er meget deterministisk, og prøver ligesom at sætte spørgsmålstegn til nogle af de her forestillinger, vi har omkring, hvad vil det sige at være en god mor? Hvad vil det overhovedet sige at være en mor? Og prøve at sætte lidt fokus på, hvor meget af det egentlig også er sådan socialt konstrueret, som man kalder det, ikke? Hvor meget af de her sådan normer, idéer, holdninger, værdier, vi har inde i os selv, der rent faktisk kommer udefra, og er noget, som vi har optaget igennem hele vores opvækst, altså igennem vores socialisering som unge piger.
Ja. Ej, jeg synes, det er så vigtigt, det arbejde. Du snakker jo også om det her med, at efterfødselstiden ikke er en afgrænset periode, men at det er noget, der varer for altid.
Ja.
Har du lyst til at uddybe det lidt? Altså, hvordan? Hvordan det?
Jeg synes jo, det er sjovt, at vi overhovedet skal sådan diskutere det, eller hvad man kan sige, fordi at det ligger jo i ordet efter fødslen. Mm. Altså, det er bare livet efter fødslen. Og apropos det her med, at vi ikke rigtig ved, hvad der er, der sker med os. Og det, der egentlig ligger i det at blive mor, det er en kæmpe neurologisk omprogrammering, for eksempel. En sådan kæmpe reorientering i verden. Den allerstørste sådan neurologiske omprogrammering af hjernen, et menneske kan opleve i sit voksne liv, det sker fra graviditeten. Og så kan man se det på MR-scanninger sådan 2 år efter fødslen.
Det er så vildt.
Ja, og det her, det oversætter sig jo selvfølgelig sådan psykologisk i den måde, vi begynder at orientere os i verden på. Den måde, vi sådan optager ny information på vores nervesystem. Alt bliver jo ligesom forandret. Så hvornår stopper det her? Mm. Det er der jo ikke rigtig nogen, der kan sige noget om. Og vi er jo vante til, under en graviditet for eksempel, at vi har en kugle på maven, som en af mine kolleger kalder det. Altså, vi har en mave, vi har et barn, vi har en app, hvor vi kan tracke, hvor stort barnet er, på hvilke tidspunkter. Vi har fødsel, vi har sådan et sluttidspunkt, vi kan se frem til. Og verden anerkender os, eller de kan jo ligesom... Hvad kan man sige? En graviditet er sådan rimelig anerkendt.
Men den er synlig.
Den er meget synlig, ikke?
Ja.
Hvor det her, som kommer efterfølgende, som er jo fødslen af en mor, det er usynligt. Det foregår et helt andet sted. Det foregår rigtig meget inde i en selv. Mm. Og det, i det, vi ikke har et særligt stort sprog for det, og vi også bare sådan i samfundet ikke rigtig anerkender det, så kan det føles meget smertefuldt. Altså mere smertefuldt, end de vejer, man har haft i fødselsstuen.
Ja, og ensomt, tænker jeg også. Altså
helt
utrolig ensomt, ikke også?
Ensomt.
Men jeg synes, der er sket en kæmpe ændring alligevel af kulturen. Det kan godt være, det bare er i mit lille ekokammer, men jeg synes alligevel, der er noget, der har ændret sig.
Der er sket så meget.
Ikke også? Fra da jeg fødte Benny, altså min første barn, og så til nu, ikke? Altså, der er jo virkelig begyndt at komme et sprog for det.
Ja, det er der virkelig. Altså, jeg tror, jeg har været en del af en større bølge, og der har været andre, der også har sat nogle ting i gang, så det er virkelig dejligt at se. Og samtidig så har jeg også bare lyst til, at det ikke skal være sådan en trend-ting. Altså, jeg kan ikke helt rumme, når der er nogen, der siger, at det er på mode, eller et eller andet. Sådan, hvordan kan halvdelen af sådan verdensbefolkningen være noget, der kan være moderne. Altså sådan, det er et kæmpe felt, og det er meget komplekst, alt det her, der sker med os, alle de her neurologiske, fysiologiske, sociale forandringer, vi gennemgår. Og grunden til, at det er ekstremt komplekst, det er, at selvom at der findes nogle fællesnævnere, altså der er nogle ting, man kan pege ud, det her, det gennemgår vi alle sammen. Den måde, vi så oplever det på, det er vildt forskelligt. Så den måde, de her neurologiske forandringer, vi begge to har gennemgået, opleves meget forskelligt af os, fordi vi kommer fra forskellige baggrunde, og vi er også bare forskellige sådan genetisk også, ikke?
Jo.
Så Ja, der er rigtig meget arbejde forud stadigvæk, som handler om at redefinere hele det her felt og tale om efterfødsel på samme måde, som menstruation jo virkelig er blevet en ting at tale om og blevet normaliseret at tale om. Ikke? Nu ved vi, at der findes sæsoner, og der findes... Altså nu ved vi, at menstruation jo bare er en del af et cyklus, og der er kommet sådan meget, meget større bevidsthed omkring det.
Ja.
Og det kunne jeg godt drømme også skete for det her felt, jeg arbejder med, at vi ligesom forstår, at det her, det er en livsovergang, vi træder ind i, og som vi ikke går væk fra. Altså, det bliver ligesom en integreret del af vores liv, og det er en livsfase, der er, hvad skal man sige, den byder på konstant forandring, og der er så ufattelig mange overgange i et moderskab, ikke?
Ja.
Så den her idé om, at efterfødsel var de første 40 dage, det er rigtig fint. At vi ligesom begynder at få et sprog, for der er noget, der hedder de første 40 dage, og at det kan være en rigtig god idé at hvile sig, og du behøver ikke skynde dig ud med barnevognen og tage et billede til Instagram, og sådan, og husk nu også at få noget hvile og mad og få noget hjælp. Men det, vi har brug for i starten, det har vi altså også brug for efter 2 år, 3 år, 5 år, 13 år.
Ja.
Det, og nogle gange så kan der være større behov for nogle ting længere ind i efterfødslen.
Ja, præcis. Og det kan komme sådan helt, bare sådan, det er en helt personlig betragtning, at det kan komme sådan lidt uanmeldt det hele. Altså lige pludselig, så kan man nå til et punkt, hvor man sådan, puha, nu har jeg det faktisk, altså jeg kan nogle gange have det sådan, nu er min datter lidt over et år, og jeg kan lige sådan ind i en periode lige nu, hvor jeg har det som, da hun blev født.
Okay.
Altså, hvor sådan, hun er i gang med et eller andet ryg, så der er noget med amning, og der er noget med sådan, altså der sker nogle ting. Mm. Så det er, sådan, det er jo selvfølgelig en lang adskillelse, føles det som, men altså mellem mig og hende, ikke? Eller, sådan, eller mig og mine børn. Men det giver bare rigtig god mening for mig, at du siger, at det ikke kun er de første 40 dage, men at det, at det fortsætter, og at det kan se ud på forskellige måder.
Ja. Og hvad gør det også ved dig, at du ved, at det er okay, at du har det på den måde? At det er okay, du synes, at der er perioder, der er, jamen, der føles lige så udfordrende som starten?
Ja. Altså, jeg synes i hvert fald, at nu, jeg kender jo ikke så meget til det, altså, men jeg synes på en eller anden måde, det kunne være lidt spændende bare lige at høre om sådan det første år bare. Altså, ikke at du sådan skal sidde og opremse alt muligt, men jeg kan huske, at du på et tidspunkt nævnte over for mig, at der var noget, at der ligesom sker noget omkring 4 måneder, eller der sker ligesom, altså når børnene er, og det, du behøver ikke at sidde og sådan, altså jeg ved, det har du ikke forberedt dig på, det ved jeg godt, du ikke har, men sådan det der med, at man, det bare, det kan være rigtig rart, hvis man nu sidder derude og lytter med, og er ny mor, eller skal til at være mor, eller har født for længe siden, ikke, at, at man måske lige kan blive bevidst om nogle af de her sådan punkter, at slå ned på, altså.
Ja, altså de fleste kender jo de her første 40 dage i efterfødslen, som er ret kritiske angående nogle sådan helt basale fysiologiske ting, altså i forhold til mælken, der løber til, hvis man ammer, eller hvis man vælger at amme. Der er en livmor, der skal skrumpe tilbage. Der er nogle hormoner, der skal finde deres lejde. Og efterfølgende, så er der... jamen, det følges jo også lidt ligesom med barnet, ikke? Og også sådan de her hormonelle ting, der kan man ikke lave sådan nogle faste nedslag, fordi det kommer også an på, hvor meget ammer du, hvor meget sover du, alle de her ting. Altså sådan hormoner, de responderer på det miljø, vi er i. Men et af de punkter, jeg synes, der er relevant at nævne, det er der, hvor ens børn begynder at bevæge sig væk fra en. Altså når de kan begynde at kravle. Der er nogen, der kalder ligesom den periode fra, at du har født, til at de kan begynde at bevæge sig væk fra dig, for nu skal jeg lige huske, om jeg kan huske det rigtigt. Ekstrogestation. Eller eksterogestation. Så det er ligesom graviditeten uden for livmoren.
Ah.
Så det er, det er sådan et bevidsthedsskifte i forhold til at tænke, at graviditeten, den fortsætter egentlig uden for livmoren det første halve år, indtil de kan begynde at bevæge sig væk fra en. hvad ville det egentlig gøre for os, hvis vi havde den bevidsthed?
Ja, og jeg får helt kuldegysninger, ikke også? Fordi det er jo faktisk en virkelig fin påmindelse.
Mm.
Man kan jo godt synes, at man skal ud hurtigt og trille med barnevognen og lave alle mulige ting. Og det er jo ikke, fordi man skal sidde indenfor og kigge på sit barn.
Mm.
Men det er bare... Jeg blev bare lige sådan...
Jeg blev rørt.
Jeg blev faktisk lige lidt rørt af det også, fordi nu er jeg blevet mor for anden gang, og jeg synes, at det går rigtig stærkt med barn nummer to, i forhold til, at der ikke er tid til at sidde og kigge i øjnene, som jeg gjorde rigtig meget første gang.
Mm.
Og tid bliver bare også en mærkelig størrelse, når man får børn, ikke?
Fuldstændig.
Altså, det er bare...
hvad er tid?
Ja, hvad er tid?
Det burde vi sådan optage helt, et helt afsnit om.
Da vi talte sammen op til den her podcast-samtale, der talte du lidt om det her med, at moderskabet på en eller anden måde kan være en mulighed for os at mødre sig selv.
Mm-hmm.
Og det her begreb, at mødre, altså det i det hele taget, kunne vi måske prøve at udfolde lidt, men også bare sådan i det hele taget, hvad går det ud på?
Ja, at mødre er jo et verbum. Det er en aktiv handling. Og apropos det, jeg sagde i starten, det her, den her forestilling om, at moderskab er noget naturligt, det er noget, der er iboende, det er bare noget, der sådan kommer helt af sig selv i det, du føder nærmest som om, at du sådan gennem fødselskanalen også åbner for en eller anden sådan urviden omkring alt det at være mor. Og det udfordrer jeg med min arbejde, forstået på den måde, at jeg tror helt sikkert, at vi har en sådan medfødt evne til at tage vare på børn. Men rigtig, rigtig meget af moderskabet er tillært, og det er en praksis, og det er en aktiv handling. Det er aktive handlinger, vi foretager os hele tiden. Og det er også en intellektuel praksis, for uden at det også er en følt praksis. Ikke? Vi taler ofte om sådan moderlig kærlighed som sådan en følelse, men det, som jeg synes, vi også kan tale om, det er, hvordan at moderlig kærlighed er et valg. Altså valg, vi træffer konstant om, at den måde, vi prioriterer på, og den måde, vi vælger at møde vores børn, uanset hvordan de får os til at føle, fordi Lord knows, det er ikke bare ren kærlighed altid, vel? Altså, sådan, der er faktisk virkelig, virkelig mange komplicerede, svære følelser i det at være mor. Og jeg vil bare sige til alle nye mødre derude, det er okay, hvis du har en følelse af, at du fortryder at have fået børn. Det er helt normalt, at du også kan have dine børn. Altså, det gør dig ikke til en dårlig mor, at du kan mærke det fulde spektrum af dine følelser. Det, der gør dig til en god nok mor, det er, hvordan du vælger at handle på dem. Hvordan du vælger at reagere på de her ting. Og man kan vælge at skamme sig og virkelig sådan æde sig selv. Og man kan vælge at se sig selv som et menneske. Og være sådan, okay, jeg hader dig lige nu, men jeg smører den her mad til dig, fordi jeg elsker dig også. og jeg vil da gerne, og jeg vil gerne give dig alle de her ting. Så at mødre er et verbum, handler om at give omsorg ud fra en sådan aktiv, som en aktiv handling.
Ja.
Mm-hmm. Og hvad var det, du spurgte om?
Jamen, det var det her med, hvordan det også kan være, altså hvordan moderskabet kan være en indgang til os, eller en mulighed for, at vi kan mødre os selv.
Mm-hmm.
Altså, uanfægtet, hvordan vi måske sådan selv er blevet mødret, eller selv er vokset op, at der også måske er en mulighed for at ændre på nogle ting.
Ja. Fordi der er faktisk rigtig mange, inklusive mig selv, når vi vælger at få børn, så har vi ofte en forestilling omkring, at eller en forhåbning om, at vi gerne vil give vores børn noget andet. At vi gerne vil møde vores børn på en anden måde, end den måde, vi selv blev mødt på. Mange af os kommer ind i moderskabet med et eller andet sådan grundsorg fra vores egen barndom. Og ofte så kommer vi til at projicere alt det, vi har oplevet i vores eget liv, over på vores egne børn. Og der er jeg lidt mere optaget af, hvordan kan vi egentlig adskille os selv fra vores børn, men blive opmærksom på, hvad er det egentlig, der bliver aktiveret i mig, når jeg kigger på mit barn, og når jeg ser verden gennem mit barns øjne, eller når jeg ser min mor i mig, når jeg møder mine børn, ikke?
Jeg kan virkelig, jeg sidder bare herovre og sådan, Uha, ja. Nå, jeg kan simpelthen komme til at lyde, og min kæreste siger det også, jeg kommer til at lyde som min mor.
Mm-hmm.
Altså, jeg får simpelthen hendes stemme.
Men selvfølgelig gør vi det.
Ja, ja, det er jo klart.
Ja, ja. Og det kan jo, vi kan jo lynhurtigt blive følelsesmæssigt aktiveret og tænke, jamen så er jeg ligesom min mor, eller så er det bare en til en, det jeg har oplevet, og jeg er forkert, og så kan vi lukke ned for os selv. Og noget af det, jeg abonnerer på, det er, at vi rent faktisk sådan får åbnet op for, hvad er det egentlig, der bliver aktiveret i os i de her møder med vores børn, og hvordan kan vi ikke kun rette den omsorg, vi har for vores børn, mod dem, men også mod os selv. Hvordan kan vi udvikle sådan en indre model for en god nok mor?
Mm.
Og bruge alle de her evner, vi udvikler, vanvittige omsorgsevner, vi udvikler på baggrund af vores moderskab, til også at tage vare på os selv.
Det synes jeg er virkelig vigtigt. Og lyder også lidt som en evig øvelse, måske. Altså, ja. det er ikke sådan en nem opgave.
Det er ikke en nem opgave, særligt fordi, at den sådan, hvad skal man sige, ideen omkring den gode mor er jo ikke en, der tager vare på sig selv.
Mm-hmm.
Det er jo en, der offrer sig selv. Ikke?
Ja.
Det er jo en, der skal have dårlig samvittighed, fordi at hun prioriterer sig selv.
Mm.
Jeg taler med rigtig mange mødre, der hellere vil tage på arbejde, end at bare tage ud og mødes med deres veninder, fordi at hvis de tager ud bare for at have det godt, eller sådan, uden at det har et formål, så har de dårlig samvittighed.
Mm.
Og så tænker de, mit barn får ar på sjælen, og mit barn vil føle sig svigtet, og apropos den der sådan, forældredeterminisme, som er i virkeligheden sådan meget monotropisk, hedder det, ikke?
Ja.
Altså, at barnets velvære bliver koblet meget sammen med moren, og hvad moren gør. Og særligt, hvis moren vælger sig selv til, så bliver det set som en problematisk ting.
Det synes jeg evigt er en ting for mig. Det er sådan noget, jeg tror, jeg skal arbejde med for evigt. Altså, jeg synes især lige nu, det handler om sådan noget med at hente tidspunkter i institution. Mine børn går i institution. Mm-hmm. Og hvis jeg henter, altså hvis klokken den bliver mere end 3,
ja,
så får jeg sådan en fuldstændig grundlæggende stress i kroppen. Den begynder allerede at være der cirka 2:15.
Mm.
For der ved jeg, at der, sådan derfra, der er det sådan, jeg ved, der sker et eller andet skift i mig. Så kan jeg ikke rigtig koncentrere mig om at være de steder, jeg er.
Mm.
For jeg tænker, nu skal jeg hente mit barn. Eller så hvad?
Ja. Altså. Jamen, det er lige præcis det. Ja. Det kunne være spændende for dig også at stoppe op og lægge mærke til. Eller så hvad? Hvad handler det om? Hvor kommer det fra? Er du angst for noget? Er du bange for noget?
Jeg tror, det handler lidt dels om kulturen her, hvor jeg bor,
mm-hmm,
at de fleste børn bliver hentet før 3:00.
Ja.
Så hvis man kommer efter 3:00, så er der ikke ret mange børn tilbage, og så får jeg sådan utrolig dårlig samvittighed. Og det er faktisk forbavsende få gange, at det sådan har haft betydning, at jeg kom 3:15, eller sådan 3:30, der begynder den at være lidt sådan, så bliver Benny rigtig træt.
Mm.
Men du ved, det er ikke sådan,
ja,
altså, og så fred være med det. Mm. Eller sådan, så er der nok heller ikke nogen, der dør af det.
Mm.
Men det er virkelig svært.
Ja. Og det er jo virkelig spændende, det du siger, fordi det du siger, det er jo, at du lægger faktisk mærke til, at det ikke gør en forskel.
Ja.
Men det, der ligger meget underliggende i den kultur, der jo, vi to er mødre i, det er den her idé om, at mistrivsel, det er lige rundt om hjørnet.
Ja.
At mistrivsel, det er noget, vi skal holde øje med hele tiden, og at mistrivsel er farligt, at vi skal undgå det for alt i verden, ikke? Og det tror jeg bare gør os unødvendigt ængstlige, og det lukker ned for vores indre kompas og indre fornemmelse af, hvornår er det for meget? Jeg er sikker på, at du kan mærke, når det er for meget, og når han bliver for træt, og når han bliver for udmattet.
Ja, 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 det kan jeg jo. Det kan jeg jo. Ja, jeg tror bare, det er bare for at sige, at jeg kan i hvert fald virkelig genkende, at det er enormt svært at prioritere sig selv.
Ja.
Jeg vil også sådan, det rammer bare, da du sagde det der med, at de fleste mennesker hellere vil sige, at de arbejdede end så.
Ja.
Sådan, og det er jo sådan, jeg lyver nogle gange for mig selv.
Mm.
Altså, jeg lyver faktisk for mig selv, fordi jeg så siger, om jeg, altså, så kalder jeg det for eksempel et kaffemøde.
Mm-hmm.
Selvom det faktisk er en, måske bare egentlig mest en samtale, men ven. Ja. Altså forstår du, hvad jeg mener? Hvor jeg sådan næsten kan komme til at, altså fordi, og hvem gør jeg det for, ikke?
men siger du det til dig selv?
Jeg siger det til mig selv, og siger det til min kæreste.
Ja. Ja.
Så er der ikke nogen, der kan dømme mig.
Ja.
Altså,
ja.
Helt ærligt.
Men vi har jo alle sammen sådan en indre politimand, der hele tiden overvåger, hvor meget er du sammen med dine børn, hvor længe er du sammen, eller hvor længe er du uden dem. Det, vi ligesom holder det op imod, det er normen.
Ja.
Hvad er normen? Så det er vigtigt at vide, at det her, det er ikke dit.
Nej. Så det handler om, siger du, det er det her med at finde ud af, hvordan du prioriterer dig selv, og kommer, altså adskiller, hvad der er noget samfundet på dig også, og ja. Hvad der rent faktisk er dine egne værdier, eller hvad der sådan, altså dit eget indre kompas, som du snakker om. Eller?
Ja, og i virkeligheden også bare huske, at den her morrolle, den skal jo integreres i alt det, man ellers er som menneske. Den måde, vi forventes at være mødre på, det er meget sådan, jamen det er lidt som om, at vores børn skal være sådan nogle små projekter, og vi skal skabe det mest perfekte barn ved at give det den mest perfekte sådan, tilknytningsstil, og aldrig nogensinde fejle eller svigte. Og det er sådan en kæmpe pres både at lægge på os, men også på barnet.
Ja.
Fordi hvad nu hvis vores børn kommer til os? Vi har gjort alt det rigtige, og de kommer til os om 20 år og siger, mor, det her det var fandme for dårligt. Vi kender alle sammen den mor, der siger, jeg gav dig alt. Jeg har givet dig mine bedste år. Og det er jo selvopoffringen, ikke? Altså, jo. Det er selvopoffringen, der taler der.
Ja.
Og der er rigtig mange af os, der forsøger at slippe fra den selvopoffrende mor ved selv at blive hende.
Ja.
Fordi at hun har ikke tilladt sig sin fulde menneskelighed.
Mm-hmm.
Og til sidst, så har hun jamen, enten overkompenseret, eller så bare givet slip på det hele.
Åh, ja, altså.
Bliver du ramt?
Ja, helt vildt. Helt vildt. Det er bare rigtig godt lige at tale med dig igen. Jeg håber, der er andre, der også føler sig ramt derude. Det er bare rigtig godt lige at blive mindet om det, altså. Hold da op, mand. Fordi toget kører jo også bare, ikke?
Ja.
Altså.
Det gør det virkelig.
Jeg synes generelt, at jeg føler, at jeg er blevet bedre til at huske mig selv i det. Men det er jo ikke alligevel altid. Altså, jeg kan da godt se. Og nu er der to børn, ikke? Og
ja.
Der er ikke ret mange timer i døgnet, vel?
Nej, det er der virkelig.
Men, og jeg tror også, det er jo ikke fordi, at det bare... Altså jeg tror, noget, du taler jo faktisk også om det begreb, der hedder beskyttet tid. Det ramte mig rigtig meget. Ja. Det ord, som jeg læste for noget tid siden, og jeg har sådan gået og taget det ord til mig.
Mm-hmm.
Og beskyttet tid kan jo egentlig... Altså jeg har ikke ret meget beskyttet tid for tiden.
Nej.
Gik det op for mig.
Ja.
Men jeg har begyndt at sådan skabe nogle lommer af det, og også lægge mærke til, når jeg så har det. Okay. Altså, eller vil du lige forklare, hvad beskyttet tid er?
Skal jeg lige sige, hvad beskyttet tid er? Beskyttet tid, det er tid, man har for sig selv. Tid, hvor man er uforstyrret, hvor man ikke kan blive påvirket af andre. Altså, det er også alenetid, ikke? Eller det er alenetid. Men jeg kan godt lide ideen om beskyttet tid, fordi at det skal lige præcis ses som det. Det er en beskyttelse. Det er en måde, hvor vi lige kan sådan regenerere og lige mærke os selv, fordi toget kører, som du siger, ikke? Og der er så mange krav til os i den her sæson i livet, vi er i, hvor det kan ofte føles som om, det er alle ting på én gang, ikke? Det er karrieren, det er børnene, det er partnerskabet, det er venskaberne, det er hele på én gang. Så det her med lige at kunne trække sig ind i sig selv, i sin egen puppe, og mærke sig selv, rekalibrere, restituere, det kalder jeg for beskyttet tid. Og det, som jeg også taler om, det er egentlig at prøve at kigge på beskyttet tid som en ud af mange kvaliteter, vi skal have i vores liv for at lade op. Så i stedet for at tænke på vores overskud som sådan en batteri, hvor vi bare stikker stikkontakten ind, og så lader vi op, og mere tænke på det som en ild eller et bål, som består af nogle forskellige kvaliteter. Og det kræver jo meget mere af os at holde øje med bålet, end det er bare lige at stikke noget ind i en oplader, ikke?
Ja.
Så beskyttet tid er ligesom en af de her sådan, kvaliteter, jeg vil fremhæve ved det, at pleje sådan ens indre ild og overskud.
Indre ild, altså det billede er jeg jo helt vild med.
Mm-hmm.
Og netop pas på ilden. Det kræver jo et kæmpe arbejde, faktisk.
Ja.
Ikke? Altså, konstant, eller sådan... Man kan ikke bare gå fra bålet, så går det jo ud.
Nej, det er jo det. Det er jo det. Det kræver faktisk et arbejde.
Ja. Det gør det. Ja. Så tak for det ord i hvert fald. Og hermed givet videre jo også til lytterne, tænker jeg, der med at sådan lægge mærke til, hvornår i jeres dag, der er mulighed for beskyttet tid.
Ja.
Lige nu er det for mig, mens jeg er i bad.
også dejligt. Ja. Jeg vil også sådan, jeg vil sige, det duer ikke.
Nej.
Det er sådan, basal hygiejne er ikke det samme.
Jeg ved det godt. Men det er sådan, jeg ved jeg godt, men det er, hvad jeg kan få lige nu.
Ja. Altså. Men og altså, grunden til, at det føles så svært, det er jo, at vi lige præcis virkelig skal udfordre nogle meget, meget stærke kulturelle narrativer om, hvad vi må og ikke må, når vi er mødre. Og hvis jeg skal sådan tale på min egen vegne, hvad jeg har gjort for nyligt, jeg har lige været i sådan en periode, hvor der har været alt for meget på min tallerken. Jeg har følt mig ret stresset, og jeg har bare vidst, at det her, det dur ikke. Og det dur slet ikke, jeg rådgiver andre mødre om det her, og slet ikke tager min egen medicin. Så jeg indførte simpelthen gåtur til mig selv midt i ulvetimen.
Okay, yes. Må du det?
Ja, men det er jo det, det er jo det, og det kan man jo godt spørge sig selv om, ja. Må jeg det?
Ja.
Men jeg kan også se på min partner, som er rigtig god til at være selvopoffrende. Undskyld Jesper, men det er du. Han, det er jo ikke fordi, at hans behov forsvinder. Så bliver det, så kommer det jo bare over, og så bliver det til sådan noget med, jeg har ikke sat mig ned en eneste gang her i løbet af dagen, og jeg bare sådan, jeg kan ikke tage dig, jeg kan ikke være inde i dig, jeg kan ikke mærke, hvornår du har brug for at sætte dig ned. Vasketøjet løber ikke nogen steder, opvasken løber ikke nogen steder. Hvis du mærker, du har brug for at sætte dig ned, så sæt dig ned. Og der kan jeg mærke sådan, jeg kan ikke, mit liv er spildt, hvis jeg skal være over i alle andre. Og det gælder også mig selv, jeg bliver også nødt til at reagere på det, jeg mærker. Så jeg har ligesom sat mig ned og sagt til ham, prøv at høre her, jeg har brug for at gå en tur hver dag. Og nogle ture kan jeg planlægge i løbet af formiddagen, fordi jeg arbejder rigtig meget hjemme, men jeg vil også gerne tage nogle ture om eftermiddagen. Så det gør jeg, så tager jeg sådan 20 minutter eller en halv time, hvor jeg går ned til vandet, sidder lidt, kigger på vandet, og så går tilbage igen, og han er jo velkommen til at gøre det samme.
Ja.
Og det...
Wow.
Men det kræver jo noget at udfordre den her idé om,
spændende.
At jeg lader dig i stikken,
ja,
hvis jeg
det er
går
nemlig
fra
det.
Dig, ikke?
Det er jo nemlig det.
Men
ja.
Alle overlever
ja.
Og trives, og det er rigtig fint.
Ja.
Det kræver bare lige
ja.
At gøre noget ja. Andet.
Ja, det kan virkelig være svært, altså hold da op.
Og det,
nej, undskyld.
Nej, men jeg havde bare lyst til at dele sådan et værktøj, jeg ofte giver de mødre, jeg arbejder med, og det er faktisk, at... Hvis man har en partner, man deler sine børn med, og man deler sin hverdag med, det er at holde sådan et søndagsmøde, hvor man kigger på ugen, der kommer, og kigger på, hvad har jeg på min tallerken, hvad har du på din tallerken, hvor har jeg brug for støtte, hvor har du brug for støtte, hvordan kan vi støtte hinanden i at få den her familie til at fungere som en enhed. Fordi rigtig, rigtig mange kvinder tager det på sig, at de skal få det hele til at fungere derhjemme. Ikke? Altså, alle de her diskussioner, vi har haft omkring the mental load, er jo ligesom en del af det her. Og en måde at afvæve det på, det er jo at blandt andet at eksternalisere de her processer, og rent faktisk skrive ned, hvad er alt det der, jeg skal holde styr på i næste uge. Og også stille sig til rådighed over for den anden. Og også sådan kigge på, hvor har jeg egentlig tid til mig selv? Hvad har jeg egentlig brug for, hvis man... har rigtig, rigtig meget at se til, så kan det jo være, at man kan spørge om hjælp til de her møder, ikke?
Ja.
Ja.
Det er en rigtig god idé.
Mm-hmm. Tag den.
Rigtig god idé. Ja, jeg har faktisk forsøgt at indføre det lidt. Det er ikke blevet til så meget endnu. Men jeg synes, ja, den vil jeg helt klart tage med mig hjem.
Det kræver altid en øvelse at starte noget nyt og starte en ny vane. Så skriv det ind i kalenderen.
Ja. Ej, tak Josefine, jeg har så meget brug for det her lige nu. Jeg er virkelig også meget stresset sted i mit liv. Det er ikke rart. Det er ikke fedt.
Du skal have noget beskyttelse.
Det er overhovedet ikke, sådan, det skal være.
Nej.
Nej.
Det kan jeg så godt følge dig i.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig, mens jeg har dig her, at tale om mother blessings. Altså om det her med at sådan, ja, fejre mor, det er jo så ikke graviditeten faktisk, ikke, at man laver de her mother blessings i stedet for baby shower. Der er nemlig ret mange, der har skrevet til os sådan bagom, eller til Astropod, og spurgt, hvad det drejer sig om, fordi Abelia og jeg har holdt sådan nogle cirkler for hinanden. Og jeg har ikke lige haft tid til at sådan forklare det ordentligt i podcasten, og tænkte jeg, at det her det var en rigtig god anledning, fordi du ved en masse om det. Så kunne vi ikke prøve at lave sådan en guide, en lille mini-guide, til hvordan man laver en dejlig mother blessing for ja, for sin veninde, eller hvis du nu er gravid og lytter til det her, så kan du sådan lige sende det videre til dine venner, så de kan høre, hvordan, hvis du nu ønsker dig sådan noget her.
Ja. Jeg skal prøve i hvert fald at se, om jeg kan lave en guide.
En lille mini-guide.
Fordi at noget af det, jeg faktisk synes er helt vildt vigtigt, det er, at man gør det personligt.
Ja.
Og at man ved, hvorfor man gør det. Fordi ellers så bliver det en performance. Altså så bliver det til sådan en, jeg har set det her, og jeg kopierer det, og jeg gør det bare, og så har det jo ikke rigtig nogen værdi. Så det der med rent faktisk at sætte sig ned og finde ud af, hvad er det egentlig, jeg gerne vil med det her? Hvad er det, hvis man gør det for sin veninde? Hvad er det, jeg gerne vil give hende? Det tror jeg er meget federe end nogen sådan en-til-en guide, man kan give til andre.
Helt enig. Rigtig, rigtig god pointe.
Mm. Så, og så hvis vi bare lige skal tale omkring sådan forskellen mellem den der klassiske baby shower og en mother blessing, så er det jo, at baby showeren er sådan meget, hvad skal man sige, materialistisk, eller den er sådan møntet på at forberede moren på de materielle ting. Og en mother blessing kan være mere en forberedelse til det psykiske, hun skal gennemgå, og sin egen fødsel som mor. Og det kan være en rigtig dejlig påmindelse om, hvad man har i sit liv. Og at blive, det kan også være, hvad skal man sige, sådan en dejlig overgang i forhold til at blive bevidnet som gravid og som mor, og blive set for det, man er, og der, man er på vej hen. Ja.
Mm-hmm. Altså, det er nogle rigtig gode pointer. Mm-hmm. Jeg har også lyst til sådan, jeg var faktisk selv til en mavefest for nylig.
Mm-hmm.
Så de kaldte det bare mavefest. Jeg synes, det var dejligt.
Ja, det var også fint. Ja, ja, men bare
fordi man, det behøver ikke at være så højtideligt, det tror jeg også er vigtigt at sige.
Nemlig.
Og at det netop skal skræddersys. Så derfor tror jeg også, det har været svært for mig at give sådan, sådan her gør du. Ja. Altså det har ikke rigtig været muligt for mig. Men der er måske, altså der er jo nogle forskellige sådan, der er jo forskellige ting, man kan gøre.
Helt sikkert, ikke? Helt sikkert.
Jeg synes, der er det her med cirkelformatet måske, at man, at man mødes i cirkel.
At man kan mødes i cirkel. Ja. Og det kommer jo meget an på, hvem moren er, ikke?
Ja.
Altså, og hvad hun dyrker, og hvad hun godt kan lide.
Det
så, men det der med bare at sætte sig i en rundkreds.
Ja.
God gammeldags rundkreds. Og bruge tid på at tale sammen omkring. Jeg synes, noget af det fineste, jeg har været med til, det er egentlig bare at dele sine erfaringer med moren. Dele, hvad er det? Hvordan var det for mig, hvis man selv har været mor? Hvad er det vigtigste, jeg har lært? Hvad vil jeg gerne give den her veninde, man har? Og så kan man jo implementere nogle forskellige ritualer. Der er den her sådan ret kendte ritual med den røde tråd, hvor man tager et stykke sådan rødt garn. Ja, sådan garnnøgle. Og det skal jo symbolisere forbundetheden, fordi at den er rød, og det ligner en navlestreng. Så det, man gør, det er, at man tager garnnøglen, og så binder man den rundt om håndledet på alle dem, der er omkring sig. Og så vil jeg indføre noget, at dele et personligt minde, man har med den gravide, eller om den gravide, og at fortælle hende, hvordan man godt kunne tænke sig at være der for hende på den anden side af hendes fødsel. Og så kan man tage sådan en runde, hvor alle deler noget personligt om den gravide, og hvad de gerne vil give hende med videre, og så klippe snoren og binde den rundt om håndledet. Og så er det jo meget forskelligt, hvor længe den kan sidde på, og hvad man sådan aftaler indbyrdes. Nogle aftaler for eksempel, at hun skriver, når hun går i fødsel. Så kan man tænde et lys, eller og klippe snoren. Man kan også godt for eksempel tage nogle lys alle sammen. Alle kan tage et lys med til samlingen, som de kan tænde her, eller tænde til selve samlingen, og så kan de tage det med hjem. Og når hun går i fødsel, så kan man tænde det igen, for eksempel. Så det der med sådan, ritualer handler egentlig om at lade ting med betydning. Så der er ikke, det er ikke, fordi det skal være en bestemt sten, eller bestemt lys, eller bestemt nøgle. Man kan selv beslutte sig for, hvad skal det her have af betydning for os? Altså, det er jo egentlig sådan en meget fri og kreativ øvelse.
Ja, det er det.
Og så er der jo nogen, der for eksempel aftaler, at de kommer med noget mad til moren, så kan der være, at der er en tårhuller på det, og man har en liste, hvor man kan skrive på, hvornår man kommer, og hvad man kommer med. Om det er aftensmad eller morgenmad, eller et eller andet.
Så fint.
Jeg synes jo, for mig, der handler Mother Blessings virkelig om, at hun skal ikke føle, at hun er alene. Apropos den der ensomhedsfølelse, vi snakkede om i starten, ikke? At hun skal mærke sit netværk af kvinder, at hun skal mærke, at hun, ja, hun gennemgår noget ret vildt, men der står nogle kvinder bag hende, som har hende.
Mm. Ja, det synes jeg, ja, dejligt. Det var også lige præcis det ritual, jeg faktisk specifikt har fået forespørgsel på, så det var dejligt, at du havde lyst til at dele det. Jeg ved godt, at det hedder den røde tråd, men jeg har kørt med alle mulige forskellige farver, vil jeg bare lige sige.
Også det, ikke? Altså sådan, ja. Det vigtigste, det er jo, at man ved, hvorfor man gør det, og hvad det betyder for jer.
Og det kan jo være, altså, og så synes jeg, at en udfordring faktisk kan være det her med at tage imod. Altså, det kan være sindssygt grænseoverskridende. Og jeg føler jo for eksempel personligt, at jeg er en, der er rigtig god til at tage imod. Det var jeg ikke særlig god til min mother blessing. Ja, eller jeg synes, jeg skulle i hvert fald lige sådan, jeg ved ikke, om det havde noget med opmærksomheden at gøre, eller om det havde noget med sådan, det der med, ja, sådan lige over, men det kan godt kræve noget at overgive sig til, at jeg må godt være den, der modtager.
Ja.
Jeg skal ikke hele tiden være den, der giver.
Mm. Absolut.
Og det er jo igen det der med så at tale ind i, hvad er det person, eller hvad er det personen egentlig har brug for? Måske kunne det være noget med at spørge vedkommende. Det kan også være, at det ikke skal være en surprise. Yeah. Sådan en. Altså, det kunne godt være sådan en, hvad drømmer du om? Hvad ønsker du dig egentlig? Yeah. Er det, at du ligger på nogle puder, og vi alle sammen, og vi tager en hånd og en fod, og nu, altså, og nusser dig? Skal det være berøring? Mm. Er det det, eller er det, at vi... Ja, altså det kan jo være mange forskellige ting, ikke?
Det er jo så kærligt at blive spurgt, og det, det kan virkelig være udfordrende for mange.
Helt vildt.
At tage imod, men virkelig også bare en gigantisk øvelse i at øve sig i at bede om hjælp, og øve sig i at række ud til andre i virkeligheden, og, fordi det har vi bare brug for rigtig, rigtig meget, når vi bliver mødre. Den der sådan meget individualistiske kultur, den holder bare ikke, når du er mor. Fordi at, for det første, fordi du er mor, og der er et andet menneske, der er dybt afhængig af dig. Og for de fleste, så bliver det jo sådan en wake-up call omkring, at gud, jeg kan ikke det hele selv, og jeg har faktisk brug for andre mennesker omkring mig. Så det her, det kan være et rigtig fint ritual i forhold til at få sat nogle processer i gang, i forhold til at række ud til sit netværk, og bare blive bevidst omkring, hvem har jeg i mit liv, som jeg kan læne mig ind i. Og så er det jo også, der findes masser af undersøgelser, der viser, at det faktisk er sådan en, har en beskyttende faktor i forhold til efterfødselsdepressioner. Altså i sådan en kultur, hvor man har lave rater, det hedder det?
Ja.
Efterfødselsdepressioner og reaktioner, jamen så er en af fællesnævnerne, det er, at der er et ritual, overgangsritual, der er forbundet med, at du er blevet mor, der ligesom markerer den her milepæl i dit liv, og der gør det her sådan usynlige til noget synligt. At nu er du altså trådt ind i en ny livsfase i dit liv.
Altså, nu jeg kommer bare lige til at tænke på noget, og det er ikke sådan, og det er med far for, at jeg kommer til at bruge alt for mange eksempler fra mit eget liv.
Jeg synes, det er fedt.
Så har jeg lyst til, og altså, da jeg blev mor første gang, ikke også, der gik jeg jo meget, der læste jeg den der bog, der hedder The Fourth Trimester og sådan noget. Og,
Kimberly and...
Ja, sådan noget. Yeah. Og var meget optaget af de første 40 dage, og det skulle være beskyttet, og det skulle være, der skulle ikke komme nogen gæster, og der skulle ikke ligesom være... Altså jeg var virkelig sådan, alle jeg sagde det til alle mine venner. Yeah. I skal ikke komme. I må ikke komme de første 40 dage. Og jeg var jo flyttet til Sydfyn på det tidspunkt. Jeg var jo ret alene i forvejen. Og det eneste, jeg havde lyst til... Ja. Da jeg lå der i de første 40 dage, det var, at der var nogen, der kendte mig, der ville komme.
Ja.
Men det kunne jeg ikke finde ud af at formulere, fordi jeg havde ligesom fået sagt det andet. Ikke? Altså, det var sådan, man kan faktisk ikke på forhånd regne ud, hvad det er, man har brug for måske, nødvendigvis. Og der var ingen af mine, altså, der var mange af mine veninder på det tidspunkt, der ikke var mødre endnu. Så de vidste jo heller ikke, hvad det ville sige. Og ingen af os vidste noget. Vel? Altså, og jeg kan virkelig bare huske sådan... Jeg husker, at jeg sådan har, altså, jeg selv blev mor, og så sagt undskyld til nogle af mine veninder, som var blevet mødre, fordi jeg ikke har set dem på den måde, som jeg havde ønsket, eller som jeg selv gerne ville ses på, forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Ja, så det er jo bare, det er bare kompliceret, og det er jo bare en evig læring. Ikke?
Det er det. Og,
en erfaring, som man er nødt til at opleve på egen krop.
Absolut. Ja. Og man kan ikke vide, hvad det er, man har brug for, nødvendigvis i hvert fald. Men man kan for eksempel forberede sig ved at kortlægge sit netværk. Altså først og fremmest bare tage et stykke papir, og så skrive ned alle de navne, du kan komme i tanke om på mennesker, der er enten fysisk eller psykisk tæt på dig, eller begge dele. Og så bare ud fra hvert navn skrive, hvad er det, du har at give til den her relation? Hvad er det, du gerne vil modtage fra den her relation? Sådan, og hvordan kan du helt basalt bruge dem i din efterfødsel? Hvad vil du kunne bruge den til? Så du måske bare har gjort dig nogle overvejelser omkring, hvor tryg du føler dig i de forskellige relationer i forhold til at bede om hjælp.
Ja.
Ja. Det kan være sådan en måde bare lige at prøve at overveje nogle ting på, og ikke få sat en masse hårde grænser i starten, fordi ja, der findes så mange dogmer omkring, hvordan man burde gøre ting, og hvor mange gæster man burde have, og det ene og det andet. Og det er jo det der med, når vi tager ting udefra, og det ikke rigtig er rodfæstet i vores egen kultur, og vi ikke har en overvejelse omkring, hvorfor gør vi det, så bliver det til sådan en noget, der ydre styret frem for noget, der kommer ind fra os selv, ikke?
Præcis, ja.
Men jeg har selv været der, så jeg selv godt følte dig, og ja, det har været en rejse.
Åh, ja. Vi er jo ved at nå til vejs ende.
Mm-hmm.
Der er ikke så meget tid tilbage. Det har været helt fantastisk at have dig i studiet.
Jamen, det har været så dejligt, og hvis jeg må komme med en lille indrømmelse, så har jeg jo, jeg føler, jeg har manifesteret det her i lang tid, fordi jeg husker, at I lavede et efterfødselsafsnit med Månemamma, som hun hed engang.
Ja, for, Amanda Skov.
Ja, sådan noget 100 år siden, har jeg lyst til at sige. Måske 5 år siden. Og der kan jeg bare huske, at jeg var sådan, hvorfor er det ikke mig? Ikke sådan, jeg kunne sagtens være glad på hendes vegne, men sådan, jeg havde også bare lyst til at komme ind i studiet og snakke med jer. Så det er dejligt, at det lykkedes, og jeg har det virkelig sådan, slow and steady wins the race. Jeg er glad for at være her.
Det er så godt. Det er virkelig... Mm. Ja, det er hele ventetiden værd.
Ja. Jeg tror 5 år eller sådan noget siden.
Ja. Bare lige her til sidst til lytterne. Hvordan kan man finde dig og dit arbejde, hvis man nu er blevet meget nysgerrig?
Jamen, altså, det kan man jo på min hjemmeside og på Instagram, og jeg tænker, at du linker til
jeg
det.
Jeg linker.
Det, jeg laver, det er jo faktisk, at jeg har efterfødselsvejlederuddannelsen, og jeg åbner for hold 4. Snart.
Mm-hmm.
Ja. Så hvis man gerne vil blive efterfødselsvejleder, hvis man gerne vil nørde det her, så er man meget velkommen til at sende sin ansøgning. Der er 10 pladser eller sådan noget, og det sker kun en gang om året. Så der er det, og så laver jeg online samtaleterapeutiske forløb. Og så en gang imellem, så laver jeg et eller andet andet.
Ja.
Events eller... Ja, så min hjemmeside eller Instagram, nyhedsbrev... Endelig skriver jeg op på min nyhedsbrev. Jeg prøver så meget at holde liv i det der nyhedsbrev. Fordi man vil jo helst ikke være for afhængig af sociale medier.
Det er rigtigt.
Altså.
Det er rigtigt. Men jeg kan nu altså alligevel anbefale alle at følge dig på Instagram. Det har været en kæmpe hjælp for mig i hvert fald i min rejse i moderskab.
Det er gratis terapi, basically.
Det er det bare. Fuldstændig gratis. Nå, tusind tak for i dag.
Tak.
Og også tusind tak til dig, der har lyttet med derude. Jeg håber, at du har fået lige så meget ud af den her samtale, som jeg har. Og jeg ønsker dig den dejligste dag.